44-чи трек. Икинчи. Яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам жавобсиз қолмайди. Бу йиғиннинг отини нима дейишни ўзим билмайман. Мажлис десам, мажлисга ўхшамайди. Суд десам, судга. Умар закунчи олимжонни сулайиб қолгунча янтоқ билан савалаган жойда худди ўша қайроғоч тагида tumonat odam to'plandi. O'rog'ining bandini qahrli changallagan xotinlar, mashoq qilayotgan qopini orqalab olgan bolalar, olisda Do'mbrobod tomonlarda kartoshka chopiq qilayotgan, lekin allaqayerdan xabar topib, ketmonini yelkasiga tashlab, halloslab yetib kelgan qari qartanglar. Ertalab paykalda sheriklik mashoq yana davom etdi. Bolakaylar, qizaloqlar qop sudrab, boshoq qoldiqlarini terib yurishar, ammo kechagi dahshatli voqeadan keyin qo'rqib qolishgan uchunmi sherikchilikka kelgan bolalar oz edi. Mening traktorim hamon bir chekkada turar, dala toza bo'lmaguncha paykalga kira olmasdim. Zakunchi otini qayrag'ochga bog'lab qo'yib, soyada cho'nqayib o'tirar, men tomonga qaramay papiros tutatar, daladagi bolalardan ko'z uzmas edi. Olimjonning gardaniga yantoq bilan savolayotgan zakunchining vahshiy hayvondek xirillashi, og'zidan ko'pik sachratib, "Mana, mana" deb hayqirish hamon qulog'im ostida jaranglar. Arabada chalqancha yotgancha katta odamlardek osmonga o'ychan ko'z tikib borayotgan bechora bola xayolimdan ketmas. Zakunchining basharasiga qaragim kelmas edi. Bir mahal olisda araba shaldiradi. Traktorni tekshirgan bo'lib razm solsam, zakunchi sapchib o'rnidan turib ketdi. Qamchisini yerga tashlagancha yugurdi. Qarasam, tuproq yo'ldan chang ko'tarib hukiz arava kelyapti. Xuddi o'sha kecha chalajon bo'lib qolgan olimjonni olib ketgan hukiz arava. Faqat bu safar ustida Komil tabib emas, bobom bilan oqsoqol o'tiribdi. Zakunchi nega tipirchilab qolganini avval tushunmadim. Biroq arava yaqinroq kelganda poxol shlyapasini bostirib olgan odamni ilg'adim-u, hammasini angladim. Oqsoqol bilan bobom kechasi chiqib ketgancha qaytishmagan edi. Demak, Abdurahmonovni boshlab kelishyapti. Zakunchi chopib borib, Abdurahmonovga qo'sh qo'llab qo'l uzatdi. Lekin raykom sekretari negadir yuzini o'girdi. Oqsoqolga bir nima dedi. Oqsoqol xipchim bilan ho'kizlarni savaladi. Zakunchi arava yonida pildirab kelarkan, yoyilib iljaygancha Abdurahmonovga yana alla nimalarni gapirdi. Arava shovqinida nima deganini eshitmadim-u, raykom bu safar ham yuzini chir o'g'irganini ko'rdim. Ko'p o'tmay, arava qayrag'och soyasiga kelib to'xtadi. Avval oqsoqol, keyin bobom sakrab tushdi. Zakunchi bir qo'llab arava yondorini changallagancha g'ildirakka oyoq qo'yayotgan Abdurahmonovning qo'ltig'idan olayotganida raykom qoshini chimirdi. Rahmat. O'zim. U qiynalib aravadan tushdi. Bo'liq yuzi bo'g'riqib ketgan, ko'ylagi chiqqa hol bo'lib, ikki yelkasiga yopishib qolgan, chakkasidagi oq aralagan sochlaridan du-du ter oqardi. Bir piyola suvingiz bormi, qizim? Dedi xansirab. Hozir tashkil qilamiz, o'rtoq Abdurahmonov. Zakunchi yonimga kelib, g'azab bilan vishladi. Ertalabdan beri traktor atrofida evrisiysiz. Aqlli choypoyga harakat qilsangiz, qo'lingiz singanmi? O'rtoq traktorchi? Choy kerakmas. Abdurahmonov qayrag'ochga suyanib o'tirgancha, somon shlyapasi bilan yuzini yelpadi. Bir piyola suv bo'lsa, kecha olimjon traktor uchun olib kelgan suv esimga tushdi. Xayriyat, bir chelak suv haliyam soyada turgan ekan. Ammo pachoq chelakdagi kerosin hidi anqib turgan, ilib qolgan suvni olib borishga iymanar edim. Beravering qizim. Abdurahmonov shlyapasini yerga tashlab imo qildi. Olib keling. Soddaligim qursin. Chelakni olib borib, Abdurahmonovning o'ng qo'liga tutqazmoqchi bo'pman. U tirsagidan uzilib ketgan, bir parcha go'shtdek qizarib turgan to'mtoq bilagini orqaga tortib, chap qo'lini chelak bandiga cho'zdi. Zakuncha chaqqonlik bilan paqirni qo'shqo'llab changallaganida xansirab yana qoshini chimirdi. Kerakmas. U chap qo'llab chelakni quchoqlagan ko'yi og'ziga olib bordi. Suv sharillab ko'ylagining oldiga oqib tushdi. Rahmat qizim, dedi muloyim jilmayib. Shirin suv ekan. O'rtoq Abdurahmonov, zakunchi nariroqda turgan oqsoqol bilan bobomga adovatli qarash qildida iljayib bidiladi. Mana ikkinchi marta mashoq qilyapmiz. Harna frontga yordam, bitta ham don qolmasin deb ko'rib turibman, dedi Abdurahmonov uning gapini kesib. Ishlaringiz juda zo'r. Zakunchi uning ovozidagi yashirin g'azabni sezdi. Rangi quv o'chib atrofga alangladi. Men ham o'g'irilib qaradim-u, atrofimizni halqadek o'rab olgan odamlarni ko'rib hayron qoldim. Ajab, bir zumda qayoqdan to'plandi? Qayoqdan keldi shuncha olomon? Bolalar, xotinlar, chollar. Xalqi borgan sayin zichlashib torayib borar. Go'yo butun kolxoz shu yerga, qayrog'och tayiga ko'chib kelgandek edi. Abdurahmonov chap qo'llab yerga tayangancha o'rnidan turdi. Odamlarga bir-bir qarab chiqdi. O'rtoqlar, dedi osoyishta ohangda. Qiziq, endi u boyaga toliqqan xasta kishiga o'xshamas, ovozi o'ktam, ishonchli edi. Nima bo'layapti o'zi, qizil dehqonda? Axir sizlarning xo'jalik rayondagi eng ilg'or kolxozku. Mumkinmi? Umar Zakunchi lip etib o'rtaga chiqdi. O'rtoq Abdurahmonov, dedi jarangdor ovozda. Ertangi kartoshkani yig'ib bo'ldik. Bug'doyni ham 120% shoshmang. Abdurahmonov yagona chap qo'lini silkitdi. Hammasini bilamiz. Planlarni o'rilayapsiz. Shuning uchun ham qizil dehqonga vakil yuborish shart emas deb o'ylardik. Endi bilsam xato qilgan ekanmiz. To'g'ri, zamon og'ir. Hammaga ham og'ir. Rejani bajarish kerak, ammo zulm hisobiga emas. Zakunchining rangi gezarib ketdi. Qanaqa zulm? Dedi labi titrab. Mana odamlarning o'zi gapirsin. Raykomning niyati ham shu. Abdurahmonov sen jim tur degandek imo qildi. Qani odamlardan eshitaylik. Og'ir sukunat cho'kdi. Hech kimdan sado chiqmas. Osmonda to'rg'ay faryod solar, allaqayerda chigirtka nola chekar edi. Zakunchi hammaga bir-bir qarab chiqar. Bittang gapirsang tilingni sug'urib olaman degandek tishini g'ijirlatar edi. Oqsoqol Abdurahmonov arava yondoriga suyangancha nos shishasini kaftida aylantirayotgan Orif Oqsoqolga yuzlandi. Ayting gapingizni. Gapim shuki, Oqsoqol nosini jahl bilan tupurdi. O'rtoq hajayib jashur vardi. Amir Olimxon bo'lsa ham joyini bilib o'tursin. To'g'rimi, duma? To'g'ri. Bobom o'rtaga chiqib asabiylik bilan qo'lini paxsa qildi. Mayli, yumush buyursin, ishni so'rasin, lekin oho, oqposhoning dumasi. Umar Zakunchi istehzo bilan labini burdi. Bizlar jang qilyapmiz. Front orqasida jang qilyapmiz. Nima endi? Boshimda ko'tarib yurishim kerakmi hammayni? Men emas. Bobom jazavasi tutib yana qo'lini paxsa qilayotganida Abdurahmonovning bosiq ovozini eshitib jimib qoldi. Oqposhonning nima aloqasi bor? Abdurahmonov Zakunchiga yuzlandi. Nima, Husan aka mehnatdan bo'yin tovlayaptimi? Aldam qaldam ish qilayaptimi? Zakunchi esankirab qoldi, lekin darrov o'zini qo'lga oldi. O'rtoq Abdurahmonov, dedi labi burilib. U yoqda planni talab qilasiz, bu yoqda o'zingiz bilasiz, bu yer ham front. Front deng? Abdurahmonovning tovushi birdan o'zgardi. Qahrli tus oldi. Ona suti og'zidan ketmagan bolalar bilan jang qilib yotibman deng? Tabibning o'g'lini nima qildingiz? Men zakunchi birdan bo'shashdi. Tartib bo'lsin deb u ingichka mo'ylovi titragancha yana qaddini rostladi. O'rtoq Abdurahmonov, dedi ovozi qat'iylashib. Men nima qilsam jangchilarimizga madad bo'lsin deb qilyapman. Dohiyimiz aytgandek, yaxshi. Abdurahmonovning tovushi zakunchinikidan ham qat'iyroq jaranglab ketdi. Lekin kim sizga ruxsat berdi yosh balani mayib qilishga? Shunda kutilmagan ish bo'ldi. O'roqlar, panshaxalar, ketmonlar oftobda tahdidli yaraqlab ketdi. Hatto bolalar ham qopini boshi ustida baland ko'tarib chuvillashdi. Jonimizdan to'ydik. Kerak emas. Kolxozda yo zakunchi tursin yo biz. Tinch oqqan suv to'g'onni bussa yomon bo'lar ekan. Odamlar guvillab oldinga tashlandi. Qo'yib bersa hozirning o'zida zakunchini qiyma-qiyma qilib tashlagudek vajohatda edi. Shu payt uzun ko'ylagining etagi yerga tegib turgan xotin otilib chiqib, Abdurahmonovning oyog'i ostiga tiz cho'kdi. Avvaliga tanibamman. Qarasam, Lazakat xola. Sochlari yoyilgan, yuzi qahrli. Jon ukam, dedi titrab. O'rgilay sizdan ukam, haqiqat qiling. Bir bolamdan ayrildim, ochilimdan judo bo'ldim. U yig'lab yubordi. Boshidan oqarib ketgan garimdori nusxa ro'molini yulqib olib, nariroqda ko'zi olayib turgan zakunchiga uloqtirdi. Ro'moling boshingda qolsin. Bitta bolamni nemis o'ldirdi. Ikkinchisi mana bu nemisning qo'lida bo'lsin menda. Norasta bolani shunchalik urasanmi, diyonatsiz? Opa, Abdurahmonov bir qo'llab Lazakat xolaning qaddini rostlamoqchi edi, kuchi yetmadi. Xo'jayev, dedi g'azab bilan. Eshityapsizmi bu gaplarni? Fashistdan nima farqingiz bor? O'roqlar, panshaxalar, ketmonlar battarroq tahdid bilan yaraqladi. Olomon u solib yubordi. Yo'qol! Daf bo'l zakunchi! Kerakmas bizga bunaqa rais. Umar zakunchi serrayib turar, ammo endi boyagidek esankiramas, yuzi qahrli, qat'iy tusga kirgan edi. O'rtoq Abdurahmonov, dedi chertib-chertib. Men harbiy zamon talabi bo'yicha ish qildim. Bundan keyin ham zakonni bas. Abdurahmonovning bo'liq yuzi qizarib, osoyishta boquvchi ko'zlari g'azabdan qisilib ketdi. Hech kim sizga xalqni davlatga qarshi qo'ygin degan emas. Xaloyiq tag'in junbishga keldi. Yana o'sha hayqiriqlar yangradi. Ketsin! Ketmonini olib ketsin zakunchi. To'rt tomoni katta ko'cha. Oqsoqolning ovozi hammadan kuchli gumburladi. Siz nima deysiz, tabib? Ayting gapingizni. Bobom Komil tabibning bilagidan changillab Abdurahmonovga ro'para qildi. Gapiring, tabib. Tabib bir zum o'ylanib turdi-da xo'rsindi. Men nima deyman? Dedi sekin. Hamma gapni aytib bo'lishdi-ku. Bu dunyo qaytar dunyo. Yaxshilik ham, yomonlik ham javobsiz qolmaydi. O'zini bilgan odam uchun el nazaridan qolishdan ortiq jazo bormi? U ingichka mo'ylovi titrab turgan zakunchiga jirkanib bir qaradi-yu nari ketdi. Eshitdingiz-a, o'rtoq Xo'jayev? Abdurahmonov yelkasi osha hamon g'odayib turgan zakunchiga yuzlandi. Tushunarlimi endi? Yaxshi. Zakunchi shart bilan qaddini rostladi. Bundan chiqdi hamma yaxshi, men yomonman. Kolxozning qaddini ko'targanim yolg'on. 7 yil eshakdek ishlaganim yolg'on. O'zim och yurib topgan tutganimni frontga jo'natganim yolg'on. Gektaridan tonnalab lavlaga olganim yolg'on. Mana bu ordenga. U entikib ko'ylagiga taqilgan, oftobda yaraqlab turgan ordenni changaladi. Mana shu ordenga siz qo'l qo'yganingiz ham yolg'on. To'g'ri, men qo'l qo'yganman. Abdurahmonov afsuslanib bosh chayqadi. O'sha ordenga, dedi har so'zini chertib. Hurmat belgisi deb yozib qo'yibdi. Biz sizni hurmat qilardik, lekin eshitib qo'ying. Xalq hurmat qilmagan odamni biz ham hurmat qilmaymiz. Men zakunchi nimadir demoqchi edi, oqsoqolning guldiragan ovozi uning gapini kesdi. Menga qara xajayib. Agar Duma 7 qishloqning hojatxonasini kavlab sharbat oqizmasa, ordenni tushingda ko'rarding. Uyog'ini so'rasang, orden Dumaniki bo'lishi kerak edi. Ana zakunchi asabiylik bilan qahqah urib kuldi. Mana endi asl maqsadga ko'chding, oqsoqol. Raislikdan tushibsan-ki, alaming ichingda edi. Ola qol mansabingni. U raykomga o'girilib, istirob bilan hayqirdi. Olib bering shunga raislikni. O'zim ham bunaqa it yotish, mirza turishdan charchadim. Yuboring. Peredovoga yuboring meni. Abdurahmonov yagona qo'lini bepisand silkidi. Xotirjam bo'ling, o'rtoq Xo'jayev. Qayoqqa yuborishni raykom byurosi hal qiladi. Ammo yangi rais saylashini xalqning o'ziga qo'yib beramiz. O'sha zahoti yana guvillagan sado saraton havosini titratdi. Oqsoqol! Oqsoqol rais bo'lsin. Boshqasi kerakmas. Orif oqsoqol to'satdan esankirab qoldi. Men dedi dovdirab. Xuddi birov hoziroq raislik kursiga o'tkazib qo'yayotgandek orqaga tisarildi. O'rtoq Abdurahmonov dedi yalinib. Nahot men rais bo'laman deb iltimos. U ikki qo'lini baland ko'tarib hayqirdi. Xaloyiq, qisqa o'ylama. Erta indin urush bitadi. Kolxozlar boshqacha bo'lib ketadi. Men endi o'tdim. Mashinani biladigan. Oqsoqol atrofga alang-jalang qaradi-da birdan yuzi yorishdi. Yaxshi rais kerakmi? Mana. U bobomning yonida turgan Bashor opaning qo'lidan tutib o'rtaga olib chiqdi. Mana haqiqiy rais, halol, mehnatkash, mashinani. Endi Bashor opa dovdirab qoldi. Yo'q, dedi keskin bosh chayqab. Oqsoqolning kattakon kaftini qo'sh qo'llab changallagancha iltijo qildi. Oqsoqol, baraka toping, yo'q demang, nima yumushingiz bo'lsa. Odamlar tag'in baravariga guvladi. To'g'ri. Bashoratxon rost aytayapti. Oqsoqol. Nega tarang qilasan? Bobom oqsoqolga ro'para bo'lib bo'ynini cho'zdi. Qachondan boshlab el yurtning so'zini yerda qoldiradigan bo'lding? Oqsoqol nima deyishini bilmay qolgan. Odamlar g'amon guvillar, Abdurahmonov esa mamnun jilmayib turardi. Umar Zakunchi tomoshang boshingda qolsin degandek shart bilan davradan chiqdi-yu, qayrag'och tanasiga bog'langan jironning jilovini titroq qo'llari bilan yechdi. Qaytib kelib yerda Abdurahmonovning oyog'i ostida yotgan qamchini yulqib olib ot tomonga yugurdi. Boyloqdan bo'shagan ot egasi yaqin borishi bilan qo'rqdimi, begona siradimi, to'satdan shataloq otib mashoq qilinayotgan bug'doyzorga yugurdi. To'xta! Zakunchi ham iltijo, ham g'azab bilan hayqirdi. To'xta, qorakus! Lekin jayron qayrilib ham qaramadi. Qizg'ish yollari, gajak bo'lgan dumi yoz quyoshida tovlangancha yugurib ketdi. Zakunchi qamchisini boshi ustida baland ko'tarib, jayron ketidan chopib borarkan alam bilan chinqirdi. Qorakus, to'xta! Qayrag'ochga suyanib turgan Rano kelinoyimga endi ko'zim tushdi. Sochini boshiga chambaraq qilib olgan, qo'lida daftar bor edi. U jiyron ketidan chopib borayotgan zakunchidan ko'z uzmas, daftar tutgan qo'llari titrar edi. Nazarimda ko'zi jiqqa yoshga to'lgandek bo'ldi.